እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 22 25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሰት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ እዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ 29 ጉንበት 2019 ዓ ም ወይ 6 ሰነ 2017 እዩ። ዜና ብምቕዳም ኣባላት ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ ቆልዑ ንምዕባይ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፀሓፍዎ ደብዳቤ ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። ምስ ተስፋይ ገብረኣብ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ እዩ። ሙዚቃ እውን ሒዝና ኣለና። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለግማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመምሲኹም መራሕቲ ሃገራትን መንግስታትን ኣብ ቤት ምምሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ንዘለዎም ፅልዋ ተጠቒሞም ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተፈፀመ ዝበልዎ በደል ንክእረም ንክሕግዙ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፀዊዖም። ቀዳማይ ሓላፍነትን ግዴታን ቤት ምምሪ ፀጥታ ንናይ ልዋላዊ ሃገራት ሰላምን ፀጥታን ምርግጋፅ እዩ ብኦቢሉ እዩ ሰላም ፀጥታን ዓለም ዝረጋገፅ ኢሎም ናብ ቤት ምምሪ ፀጥታ ኣብ ዝለኣኽዎ ደብዳቤ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኻየደ ውግእ 1998 2000 ኣብ ልዕሊ ህይወትን ንብረትን ከቢድ ዕንወት እዩ ኣስዒቡ ኢሎም ግጭት ዶብ መታለሊ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ዶብ ክልጤን ሃገራት ብመሰረት መግዛእቲ ንፁር ስለ ዝነበረ ዝበሉ ፕረዚደንት ኢሳያስ እንተኾነ ዋሽንግተን ብቤት ዕዮ ሚኒስተር ወፃኢ ኣቢላ ንቀርኒ ኣፍሪቃ ንምቁፅፃር ብምውጣን ብተርባፅ ኣብ መንጎ እቶም ታሪካውን ስትራተጂካውን ርክብ ዘለዎም ክልተ ህዝብታት ውሻል ተኺላ ኢሎም ግጭት ዶብ ብመሰረት ውዕል ኣልጀርስ ማዕለብ ረኺቡ እንተሎ መምሕዳር ኣሜሪካ ግና ኣብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ብዘለዎ ፅልዋ ኣቢሉ ነቲ ቅልውላው ኣጋዲድዎን ንትግባር ናይ መወዳእታን ኣሳርን ውዕል ዓንቂፉን ይብሉ ኣብ ደብዳቤኦም ፕረዚደንት ኢሳያስ። ቤት ምክሪ ፀጥታ ጎበጣ ልዋላዊ መሬት ንኸብቅዕ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ዘይሕጋዊ እገዳ ኸብቅዕን ብዝተፈላለየ ኣገባብ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ይፍፀም ኣሎ ዝበልዎ መጥቃዕቲ ደው ንኸብሎን ፀዊዖም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዋዕሉኡ ዝጀመረ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንዕድመ ፍለይቲ መርማሪት ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ንከናውሖ 27 ሲቪካዊ ማሕበራት ፀዊዖም። እቲ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሂማን ራይት ዋች ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራትን ብርክት ዝበላ ኤርትራዊ ሲቪካዊ ማሕበራትን ዘቕረብዎ መፀዋዕታ ብመንፅራብ ኤርትራ ይክሰት ኣሎ ዝብወገበን ኣብ ትሕቲ ዓለም ለኸ ሕጊ ዕድመ ስራሕ ፍለይቲ ሪፖርተር ምንዋሕ ንምዕቃብን ምክልኻልን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ኣገዳሲ ይብሉ። ስራሕ ፍሉይቲ መርማሪት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ቅድሚ 5 ዓመት ጀሚሩ ዕላምኡ ኣብ ኤርትራ ንዝረኣይ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ንኸፅናዕ። ብመሰረት እዚ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ኣኼባ ነዚ ሕቶ እዚ ንከቅርብ ንፅውዕ መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ ምስ ፍሉይቲ መርማሪት ሕቡራት ሃገራት ክተሓባብርን ኣብ ኤርትራ ኣትየን ብዘይደረት ስርሐን ንከዓያ ንከኽእለንን ፀዊዖም ኣለው እቶም ሲቪካዊ ማሕበራት። ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንኣገዳሲ ለውጢ ከተኣታቱ እንተዘይክኢሉ ኣሜሪካ ካብ ኣባልነት እቲ ቤት ምክሪ ክትወፅእ ትኽእል እያ ኢለን ኣጠንቂቐን ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኒኪ ሃለይ። መበል 29 ኣምባሳደር ኣሜሪካ ናብ ሕቡራት ሃገራት ዝኾና ኒኪ ሃለይ ኣብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት መደረ ዘስምዓ ፈላመይቲ ኣምባሳደር ኣሜሪካ እየን። ኣምባሳደር ኒኪ ሃለይ እቲ ቤት ምክሪ ብዕቱብ ክሰርሐሉ ይግባእ ዝበሎ እውን ገሊፀን እየን። ኣምባሳደር ሃሊ ነቲ ድርብ መዐቀኒ ኣንጻር እስራኤል ዝበልኦ ስራሕቲ እቲ ቤት ምክሪ እውን ነቒፈን። ጀፍ ካስተር ንዘዳልዎ ተወሳኺ ዜና መኒ ኣፈወርቂ ሒዛቶላ።
እተን ኣብ ሕብራት መንግስትታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ሎሚ ኣብ ጀኔቫ ኣብ ሓደ መጋባእያ ንመዘነታተን ኣምባሳደራት ከም ዝበልኦ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስትታት ዘለዋ ተሳትፎ ብጥንቃቐ ትርእዮላ ኣዝዩ ለውጡ ዘድልዩ መዳያት እውን ትርእላ ኢለን። ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ብናህሪ የንቆልቁለላ ብዛዕባ ዘሎ ቬኔዙዌላ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ጎና ጎኒ ኣኼባ ተተኣናግዳላ ክብላ እውን ኣምባሳደር ኒኪ ሃሊ ተዛሪበን። ቬኔዙዌላ ቤታ እንተዘየስተኻኺላ ኣብቲ ቤት ምክሪ ክትህሉ ናይ ዘይብላ ሃገር ምሳሌ እያ ክብላ እውን ወሲኸን ገሊፀን።
Being a member of this council is a privilege and no country who is a human rights violator should be allowed a seat at the table.
أبال الزبيت مخر مخان فولي مثاليو زخوان التوخون سبقاو مثالات التقهز هاجر أبز ما قدت أرب إيزاكوف كتبل كفك أدر لا يبلون أمور داعتها الزبيت مخري قبل عيل فنزويلا وساني المحلافات إمو زي محسابو نمقبالو أتقامي إيو جن قبل عيل إسرائيل أب مقابي تحموش تقلو غلو وساني تتاصليق إيو الزبيت مخري تأمان خون تقينو نزلو تنكور تقر إسرائيل قدلو كفتح يد اللي إلن أمبسادر نيكي هالي بتوصحي أب كاربا أبدلدل لندن استفدت سممت كاعت الشبرة باسم يونايتد سيس نعاتي هابكو ميلان يونايتد سيس أنت الشبرة أب التكايدو قلسي أب قن تهاجر تأتو كتب اللي خبلاون قلت أنا اللوام
President Donald Trump Doha مسقبر شبرا متأسسار اللوا كابزبل تبقيسن بركزبال هاجرات عرب مسقواتار دبلوماسيا وركب مبتغن وتسيت سرحي إيو كم تبالو زرخبنا جزينا حبيرو نسوم أبزل أخوة تويتر أبزل أربا أبزل فاتسم ومقشا زرزر عرب ومرحت عقرات مسلم قنزباو من تشبر قواتاريا كم تبالو ومقليسهم مرحة أمريكا والسيغام مثل نقو السعود عربن كالو تحمس عقرات مسلمن زكاد زكاد والزب النافري مرأي زحقو سيوني لهم سومالي عزم أبوكولو زتقتلنا باري أوستراليا مسكلتا قجلة تعتفت أرتر عدم التسسار كمزنا برو تقاليسو ياقوب كايري تمالي سوني مس بوليس تتاويسي تقتلو دنا باري ميلبرن دحر مقتالون نحان تسويتي جهو دحر محازنيو سقم تتوسيدو داعش على فنت وسيدو الله بوليس أوستراليا نتتوغانفو شبراوي كبلي قلتو سران تشعطر عمز عدمي كايري مس داعشين آل شباب متسسار كمزنا برو نعو الزفلت نبيو إيقاليسلو بيت تصفت رغبرا شبرا فرنسا بزعبات اب كاتيدرال باريس تفص مبات قعتي مرمرا كم تجمر زبصحنا زين حبيرو بمسرته تعبريتا بوليس افيت نفيت كاتيدرال بمودشان هذا بوليس نزت قصب دحر مقصالو قال بوليس نتول قصب كم يوصلو حبيرو بوليس تول قصب بينو ديو ويس مسكالو كوينو نت متقعت فنيو نزبل حتو نتصور ملتي يبلو بوليس لندن نمان النت اتوم كاب منغو اتوم سلستفت سمت شبراو متكعتي اب لندن بريج نتوم كلتا كمزل اليوم حبيرو اترانشو عطن عمزو عدمي وكرام شارز جباتن سلاف عمزو عدمي وراشد ريدوانن كلت يوم نبرتي باركينج زوبا مبرق لندن يوم نبرتي تكبابي اب كبيت سنبادلو اقل قلوت سليان محبرة سب مسلمن كساب لومي كيف فلتو ومسلس صنحو زشاق اليووني لوم هذا كابتن فتس أمت متقعتي كرام شازاد بيال بعل حدارن أبو قلته قولن يو أمريكا تحق زوم سراو الديمقراسيا وحالتات لوم سولوس أبلعلي ملشاتات الدعش متقعت فنيوم لكتمارا تقوزاتي روم ديمقراسيا وحالتات كابد حلف حدار جمي روم لكأن دي موافر الدعش زنبرة راق أكبي وم حق يومن كريم ومن أبسوريان راق نوغ سر الدعش نسراو أمريكا زومرحو ليتنال جنرال ستيف تاونسند وقرا نوحن كبدن كونن ايو كومو كوينوون اتو قمو داتو سعرت داعش كرغا كسيلو
يا مسكن باترن زينا زرادي دمس امريكا ايو نام نايلو معان سبسان تنحلف أبالات كونغرس سن سينتراتن يونايتد ستيتس منغست ايتيبيا نزحل فوسان وقلعون عالم لخزع بيو سدرا بيتات مهاب دقيمو نخاص نعو حاتيتام منغس إيتيبيا بحقا منغدي قولعو نخعبيوام كدمي توسان محلاف قدام زي جمارو صدرا بيتات نخو الدقو فقبروون زي حاتت دبدابي صحيفة مالو سيون قرما نزدالو توتسابتاب مني أفورك اكتغربايا
سرعان أربعة أبالات كونغرس أربعة شعبات سنترات أو واشنطن دي سي بزركب إمباسي إيتيبيا بأمباسادر قرما برو أبيلوم نقدم المنسر هالماريام دسالين بصحف ودبدبي ننقس إيتيبيا أبزحال في ميازيا زحلفو قولعون عالم لخم عبيتي مهاب وكا أدوبشن بطاط أو زبل ممرحي بحقا ومن قد قولعون معباين موساد أب كيد زلو لعلهلة تميتي أميركا ويان سدرابيتاتن إتيبيا ويان هتاناتن زوغهاي وساني لمولوهم. سلزوون منقس إتيبيا داقيمو فاتنو عيق باقفلوون حاتيتوم. እቶም አባላት ኮንግረስን ሴኔተራትን ዝጻፈው ደብዳቤ ከምዝ ዘርዘሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ዘኽታማት ቆልዑ ደሕንነቶም ተሓልዩ ብፍቕሪ ዝዓቢሉ ቀዋሚ ስድራ ዝረኽብሉ ዕድል ንኽመቻቸኣሎም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሓባር ምስራሕ ከም ዝሕግሶም ገሊፆም ኣለዉ። ርክብ ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ኣብ ዕብየት ኢኮኖሚ ልምዓት ምርግጋፅ ሰላምን ፀጥታን ዝተመስረተ እዩ። ብተወሳኺ ክልቲኣተን ሃገራት ውሕስነት ምግቢ ንምርግጋፅ ብሓባር ይሰርሓ ኩነታት ጥዕና ንምምሕያሽ ዝተጠናኸረ ትምህርቲ ንክህሉን ኣብ ጉዳያት ንግድን ብሓባር ከም ዝሰርሓ ጠቒሶም ኣለዉ። ኣብቲ ደብዳቤኦም እቶም ኣባላት ኮንግረስን ሴናተራትን ኢትዮጵያ ኣብ ሶማል ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ሓይሊ ዓቃብ ሰላም ኣዋፊራ ሰላምን ድሕንነትን ንምርግጋፅ ዝተገብረ ውፍይነት እውን ከምዝንዕዱ ጠቒሶም ኣለዉ። በዚ መንፈስ ምትሕባር መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዓለም ለኸ ኣዶፕሽን ማለት ቆልዑ ንዘዕብይዎም ምሃብ ዝምልከት ዘሕለፈ ውሳነ ንኸፅንዖ ኣቐዲሞም ዝተጀመሩ ስድራ ቤታት ምስቶም ከዕብይዎም ተዳልዮም ዘለዉ ቆልዑ ዘራኸብሉ መንገዲ ብቕልጡፍ ንኽመቻቸውን ሓቲቶም ኣለዉ። ኣብቲ እቶም ኣባላት ኮንግረስን ሴናተራትን ዝፀሓፈዎ ደብዳቤ ብተወሳኺ ከምዚ ዝብል ይርከቦም።
ኢትዮጵያ ቆልዑ ንዓለም ለኸ መዕበይቲ ስድራ ቤታት ምሃብ ብዝምልከት ንመጻየት ስዕቦ ፖሊሲ መንግስትኹም ዝሃቦ ውሳነ እናኽበርና ቅድም ክብሉ ተጀሚሮም ክሳብ መያዝያ 21/2017 ዓ.ም ኣብ ከይዲ ዝነበሩ ጉዳያት ዝወሃብ መፍትሒ ንኽቀላጠፍ ክትሕግዝና ንሓትት። እቶም ቆልዑ ምስ ዘዕብይዎም ስድርኦም ክጽምበሩ ብመዳይ ምግባር ምሳና ዘይምትሕባር ኣብ ርክብ ክልቲኦም መንግስታትና ኣሉታዊ ጽልዋ ከይህልዎ ንሰግእ።
ኣብዚ እዋን እዚ 30 ዝኾኑ ቆልዑ ጉዳዮም ብፈለማ መጋባእያ ፌደራል ቤት ፍርዲ ተዛዚሙ ንጉዕዞ እናተዳለዉ ከም ዝነበሩ ገሊፆም ብሓፈሻ ቅድሚ ትውሳነ ዝተጀመረ ከይድታት ክዛዘሙ ንኽፍቀድ ሓቲቶም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኤምባሲታት ኤውሮጳ ብተመሳሳሊ እቲ ኩነታት ከም ዘሻቀሎምን ብመሰረት እቲ ሓድሽ መምርሒ ብኣዶፕሽን ኣባላት ስድራኦም ዝገበርዎም ቆልዑ ካብ ሃገር ከውፅዎም ከም ዘይከኣሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ርእቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምርካብ ዝገበርቶ ፃዕሪ ከምዘይቀንዓ ፅዮን ግርማ ሓቢራላ ምስ ረኸብና ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ። ደራሲን ጋዜጠኛን ተስፋይ ገብረኣብ ኣብዚ ቅንያት እዚ ሻምነይቲ መፅሓፉ ድሕሪ ምሕታሙ ብዛዕባ ድርሰታቱን ሓፈሻዊ ሂወቱን ክዕልለና ናብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዓዲናዮ ነርና ተወልደ ወለ ገብርኤል እዩ ኣዘራሪብዎ።
ደራስን ጋዜጠኛን ኣቶ ተስፋዬ ገብረኣብ እንኳዕ ናብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብኣካል መፃኻ። ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ብፍላይ ክፍሊ ኣምሓርኛ ሓደሻ ኮንካ ብትግርኛ ግን ከምዚ ጌርና ክነቕርበካ መጀመርያ ግዜና እዩ። እስኪ ከም እተዊ ተስፋዬ ገብረኣብ መን እዩ ዝብል ኣብኡ ጀምረልና።
ተወልደ የቀኒለይ ስለዝዓደምኩምኒ ኣብ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ትግርኛ ፕሮግራም። ኣነ ካብ ኤርትራውያን ቤተሰብ ኣብ ቢሾፍቱ ትበሃል ኣብ ኦሮምያ የተወሊደ ኣብ ኣብየ ዳሕራይ ኣብ ትሬስ መምርያ ብጋዜጠኝነትን ብሓላፊን ኮይነ ይሰርሕ ነይረ። መብዛሕትኡ ግዜ ግን ኣነ ዝፍለጠሉ ስራሕ ናይ መፅሓፍ ምፅሓፍ እዩ። 8 መፅሓፍቲ ፅሒፈ ኣለኹ ሕጂውን ይፈፅለ ከምዚ ማለት እዩ።
ኣብ ትሬስ መምርያ ሓላፍም ነበርካ ጥቐሳ ኣቢልካ ኣለካ ኣነ እውን ይፈልጥ እየ። እቲ ሓላፍነት ከመይ ክትቐብልካዮ ፖለቲካዊ ስልጣን
እወ ሽኡስ ደርግ ወዲቁ ኣዲስ ኣበባ ክንኣትው ከለና ዝተዋሃበኒ ቦታ እዩ። እዚ ዝምልከት እታ የጋዜጠኛው ማስታወሻ ኣብ ትብል ብትግርኛ ዘተተርጎመት ድማ ኣላ ኣሉላ ፍሳሃየን ፍጹም ወዲ ኣደ ዝተርጎምዋ መዘክር ጋዜጠኛ ትበሃል ኣላ። ናይ ዚኣ ትርጉም ኣብ ክልቲኦም ከመይ ናብ ወያኔ ክኣቱ ከም ዝከኣልኩ ብምንታይ ድማ ከም ዝተባኣስና ብዝርዝር ኣብኡ ኣሎ።
ከምተባኣስኩም ግን ቅርብ ንዘለኹ ነራ
እቲ ባእሲ ዝመፀ ቀንዲ እንታ የቡርቃ ዝምታ ወይ ድማ ብትግርኛ ስቅታ ቡርቃ ትብል መፅሓፍ ምስ ፀሓፍኩ እየ። ስጋብ ሕጂ ብኣምሓርኛ ነይራ ሕጂ ግን ብእንግሊሽ ዶክተር በርሄ ወልደ ጊዮርጊስ ተርጉምዎ ኣሎ። ናብ ትግርኛ ድማ ዳንኤል ሃብተ ማርያም ተርጉምዋ ቀረባ ግዜ ክልቲኦም ይህተሙ እዮም። ስጋብ ሕጂ ግን እቲ ኣምሓርኛ ኣንባባይ ጥራይ ነይሩ ዝፈልጣ። እዚኣ መፅሓፍ ምስተ ፀሓፈት ብሓፈሻዊ እቲ ኢትዮ ኤርትራ ናይ ድንበር ግጭት ዝተጀመረሉ ግዜ ያ ተዘርግሃ ንሱ ተታሒዙ እዚያ መጽሐፍ ብፍላይ ናይ ኦሮሞ መንእሰያት ነዚያ መጽሐፍ ታሪክና ኢሎም ክህዝዋ ምስ ጀመሩ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ድማ ህወሓት ካብ ዝተበገሰሉ ዕላማ ስሒትሎ ከም ንህዝቢ ተቃሊሶም ግን ናይ ሃዴ ላዕለዋይ ሰርክል ዝጥቀመሉ ስርዓት ኮይኑሉ ዝብል መደምደምታ ስለ ዝነበራ እዚኣ መጽሓፍ በቶም ካራክተርስ ከምኡ ስለ ዝነበራ ምስቲ ቦርደር ኮንፍሊክት ተታሒዙ እዚኣ መጽሓፍ ንስ ወያኔ በዚያ ኢና ተባኢስና ማለት ይከኣል
ራይ ምስቲ ገዛኢ ፓርቲ እውን ተባኢስኩም ግን ምናልባት ብፍላይ ምስ ብሔረ ኣምሓራ እውን ገለ ፀገም ዝነብሮ መስለኒ ከምዝረዳእኒ ሓደ ካብቲ ኣሰሓሓቢ ወይ ከዓ ኣዘራራቢ ዝነብረ ብኢትዮጵያውያን ምናልባት እዛ መጽሓፍ እዚኣ ኣንጻር ኣምሓራ ዝኾነ ምልዓዓል ተበግስ ትኽእል እያ ዝብል ነገረ ይስማዕ እዩ ሞ ኣካዕ ዕላማ እንታይ እዩ
ናተይ ፍሉይ ዕላማ የብለይ እቲ ሃቂ ስቶሪ ብፅሓፍ እዩ ናተይ ዕላማ እዚኣ መፅሓፍ ብፍላይ ሃፀይ ሚኒሊክ ኣብ ኣርሲ ብዝገበርዎ ውግእ ኣብቲ ሰላማዊ ህዝቢ ዘብፅህዎ ጉድኣት ኣብዚ መፅሓፍ ተተንኪፉ ነይሩ በዚኣዮም ዘይፈተውዋ ናይ ኦሮሞ ምልኣል ተበግስ ትከውን እዚኣ ዝብል እዩ ግን ኣይቀበላን እዚኣ ሓሳብ ምክንያቱም እቲ ህዝቢ ኦሮሞ በቲ ግዜ ዝተገብረ ግፍኢ ኩሉ ይፈልጦ እዩ ካብ ስድራ ዝመፀ ዛንታ ይፈልጥ እዩ ኣነ እዚ ኢንፎርሜሽን ዝረከብክዎ ካብ ህዝቢ እዩ ሞ ካብ ህዝቢ ረኪበ መሊሴ ንህዝቢ እየ ኣቅሪበ እዮ ከምዚ ዓይነት ፅሑፋት ክወፁ ከለዉ እቲ ዝነበረ ዘይ ምስምማዕ የፍኩሶ እምበር ዘጓሓሕር እዩ ኢለ ኣያምንን
ማዕረ ክንደይ ኣብ ነብስካ ዝኣተወ ስምዒት ኣለዎ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ሕድፍ ምስካ ክትሪኣ ከለካ ከመይ ትሪያ ሕድፍ
እዚያ መጽሓፍ ክጽፋ ከለኹ ዕድመይ 26 ዓመት ነይሩ እቲ ፖለቲክስ ይፈልጦ ነይሩ እየ ኣነ ኣብ ብሾፍቱ የተወልደ ምስቲ ኦሮሞ ህብረተሰብ ቀረባ ርክብ ኣለኒ ማንነተ እዩ ናይቲ ህብረተሰብ ስነ ልቦን ኣይፈልጥ እየ እሱ መበገሲ ገይረ እዚያ መጽሓፍ ጽሒፈ እያ እሞ ከምዚ ዝጣዕሰሉ ነገር የሎን ሕጂ እውን እዚኣ ሓሙሻይ ህታም እያ ቀረባ ግዜ እያ ተሓቲማ ሓሙሻይ ህታም እያ
ትውዳእ ስለዘላ ድያ
እወ ትውዳእ እያ ተደለያ ትውዳእያ ትውዳእ ብኮሙስ ይህተም ኣሎ ናብ እንግሊሽ ትግርኛ ዘተርጉማ ዘለኩስ ብጣዕሚ ካብ ዝኮር ኣሎም ስራሕቲ ሓደ ስለ ዝኮነት እዩ
ቅድሚኡ እውን ዝፅሓፍካ እየን ኣለዋ በዓል
ወይ ያልተመለሰ ባቡር የብሾፍቱ ቆሪጦች ዝብል ኣለው እዚ ብሾፍቱ ሓደ ሸይጣን ኣሎ ተባሂሉ ይእመን እዩ ኣብቲ ቀላይ እሱ እቲ ቦታ ሃይለ ስላሴ ቅንድቦም ዝተጋጠመ ሰባት ቆልኡት ነቲ ሸይጣን ይምግቡ እዮም ተባሂሉ እዩ በቲ ዝእመን ብሰፊሕ ዝእመን በቲ መበገሲ ገይረ ልቢ ወለድ ድርሰት እየ ፅሒፈ እታ ናይ ቀዳማይ መፅሓፈይ ያልተመለሰው ባቡር ትብልም ብዘመነ ደርግ መንእሰያት ብባቡር ናብ ውግእ ይከዱ ኣይምለሱን ኣብኣቲ ምርኮዝ ናይ ፈለማ መፅሓፈ እያ እዚኦም እዮም ዘለዉ ዳህራይቶም ሰለስተ ማስታወሻ ፅሒፈ እዚኣ የጋዜጠኛው ማስታወሻ ዳህራይ የደራሲው ማስታወሻ ትብላላ ቀፂላ ድማ የስደተኛው ማስታወሻ ትብላላ ሰለስቲኦም ናተይ መዘከርታ
ኣቶ ተስፋየ ብፍላይ እዚኣ ምፅሓፍካ ምናልባት ብዙሓት ኣንቢቦማ መዛረቢ እውን ነራ መስለኒ እዚኣ ክትፅሕፋት ኣለካ ኣብ ዘሎ ሰነዳት ብምሉ ኣብኡ ከለካ ትፈልጦ ዝበልካየ እዩ ስለዚ ነዚ ኩሉ ኣብዚ ዘሎ ሰነዳት ክትእክብ ከለካ እንታይ ካ ትሓስብ ነርካ ኣብቲ ውሽጢ ስርዓት ኮይንካ
ከምቲ እቲ ልማድ ሲ ናይ ቀደም እዩ መንእሰይ ከለኹ ሃይ ስኩል ከለኹ ጀሚሬስ ገሌገለ ምሓዝ ደስ ይብለኒ ከም ሆቢ ዝሓስክዎ እዩ እሞ ብኮሙስ ቀፂል የሉ እቲ ኖት ዝህዞ ህፅር ኣቢለ ከም ዘይርስኦ ገይረ ነጥብታት እየ ዝህዝ ሕጂ እውን ቀፂል እዩ ኣለኹ ሎሚ ሕጂ ኣብዚ መፅእ ኣለኹ እቲ ኦፊስ ናታትኩም ርእዮ እንታይ ከም ዝመስል ስእለ ብንእሽተ ወረቀት ይሂዞ ከምኡስ ልማድ ኣለኒ እሱ ሓጊዝኒ ነዚ ማስታወሻታት ንምፅሓፍ
ኣብቲ እዋን እቲ ካልእ ፖለቲካዊ ርኣይን ይርካ ዶ ምናልባት ወይ ናይ ስልያ ስራሕ ይዘካይ ነሩ ዝብሉ ሰባት እውን ኣለዉ
እዚ ፅውፅዋ እዩ ግን ፀሓፋይ እንድህር ኮይንካ ስልያ ክትሰርሕ ኣለካ ሞቲ ኢንፎርሜሽን ካበይ ተምሶ ስልያ ክበሃል ከሎ ዝተሃበአ መረጃታት ምርካብ ማለት እዩ ሓደ ፀሓፋይ ወይ ሓደ ጋዜጠኛ ናይ ስለያ ክእለቱ ከኣቢ ክፅዕር ኣለዎ ስለያ ማለት ዝተሃበአ ኢንፎርሜሽን ምርካብ ዝብል ትርጉም እንድህር ንህቦ ኮይና ማለት እቲ ዝተሃበአ ኢንፎርሜሽን ንምርካብ ንኣይ ይጥቀመሉ ማለት እዩ
ሕጂ ማዕረ ክንደይ ሓቂ እዩ ብምንታይ ተረጋግፅ ኣብ ፅሕፍካ ዘለካ ሓቂ ምኳኑ ሰማሕቲ ብከመይ ክንብሮ ንፅእል
እዚ ዝፅሓፍ ዘሎ ሓቂ ዱ ወይስ ሓቂ ኣይኮነን ዝብል ክፍለጥ ዝክእል ተቃውሞ እንድህር መፂ እዩ እንድህር ዘይመፀ ዝቃወም የሎን ማለት እዩ ሕጂ የጋዜጠኛዊ ማስታወሻ ሙሴ ዝበሃል ኣሎ ናይ ህወሓት መራሒ ዝነበረ መሃሪ ተክለ ይበሃል አስመራ ተወልዶ አብዩ ዳህራይ ምሻቢያ ዘነበረ ዳህራይ ዘከደ ማለት ነው። አማውታ ማሃሪ ተክሌ አካቴ አላ አኔታ ኢንፎርሜሽን ረክበያ እጅ ስለያ ዘበልካዮ ኸውን ይከብዩ ናብ ጀነራል ጻድቃን ከይዲ ሀቲተዩ ሙሴ ከመይ ይሞይቱ ክብሎ ካለኩ ኢዲዩ አቀትላቶ አብጫ መስከበት ክንዋጋ ከለና ኢዲዩ ተኩሳ ቀትላቶ ይለንዲ ግን እዚአስ አውአሎ ሞልዲዩ ዘነግረካ አቡ አብታ ቦታ ዘነበረሱ ምስበለኒ ከይዴን አባው አለም ወልዶ ሀቲተዩ ማሃሪ ተክሊያ ማውታ ከመዩ ጻድቃ ነገርኒ ግን እቲ ዝርዝር ነገራት እስካክት ነገርኒ መጽ ምስበልቆ ጻድቃ ነገር ካይልኒ እወ እወ ዘህዝኒው ናትና ሰባት እንደም ቀትሎሞ ይልኒ እጂ ጻድቃን ኮሙ ስለዘይበለኒ በጣም ሰምቢዴ እዲዩ ይዝበለኒ እጂ ልክ ጻድቃን ከምዝ ነገርኒ ኮይነስ እቲ ዲቴይል ምሳተትኩዎ ኢዶም ሂቦም ነሮም እዲዩ ኩሎሞ ሙሴ እንደር መጽዩ ኢድና ከነብይና ብረት ከነወርድና ኢሎም ዳህራይ ሙሴ ናብ ቅድሚት ምስወጸ በድህሪት ተተኩሳ ተወቂው መንዩዚ አዝ ገበራ ኢለዩ ምን ከምዝ ገበራ ሳይፈለጥኑ ታተፈለጥ ግን ካባናው ገን ይተወቂው ሙሴ ይብለኒ ዳህራይ አሰፋ ማሞ ከይዴም ሳተትኩ በርህ አጎስ ይልኒ እጂ ጻድቃን አውአሎም አሰፋ ማሞ ካብዚኦም ካብሰለስቲኦም ዝረከብኩ ከምዘላ ታቅሪበ ያብታ መጻ ምስወጸት በርሄ አበይ ከምዝ ነበር አይፈለጥኝ ግን ካብ ካናዳ አናይ ኮንኩኒል አናይ ኮንኩኒሉ አብ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ምስ አዲስ አበባም ተዘራሪ ቦም ነሮም አቅሪቦ ነሩ አናይ ኮንኩን ኢሉ ህጂ አካታዩ እዚ አህጂ መኒው አይተፈልጠን አኔ ግን ዝረከብኩ ኢንፎርሜሽን አቅሪበለሁ ካለ ግን ከምዚ አስ መጺው እዚ ሐሶት ይዝበለና ይሉን አብ የጀሚላናት ከንመጽከለና እዚ አጀሚላ ተባልና የኃይለ ስላሴ አዲኡ ያ እዚ አስ ዲፌንድ ከገብሩዋ ወይም ከፍርስዋይ ካሉና ኃይለ ስላሴ ስጋብ እጅ ዝፍለጥ የሽመቤት ተባሂላያ ሽማይ ሽመቤት አይኮነን አኔ ብዝርዝር ያቅርበዩ እዚ ዘውዴ ረታ ከዛረቡሉ ፈቲኖም ነሮም እዚ አከፍርስዋ ግን አይካሉን አባሃጉ ኃይለ ስላሴ አሊ እንድህር ኮይኑ ሽሙ ና የሽመቤት አዲ አድማ ቂጦ ሁሴን ክልቲኦም ሙስሊሚም ጓሎም የሽመቤት ክብሉዋ አይካሉን ፍሉጥ ዳህራይ ዝተቀየረ ሽምዩ ከምዚ አዝመሰሉ አበይቲ ጉዳያ ዝጽፎም ስጋብጂ በማስረጃ ዘፈረሶም ይሎን ይፈተኑ ግን አያፈረሱወን መጽሐፍ ይጽሐፊው ጌጋ ከህሉ ይከሉ እንዳታረመ ይዝከይድ ማሞ አይጋገይን ሁሉ ልክዩ ማለት አይኮነን ብዝተካለን ይመጣን ግን አጽሜ የቀረብ ማለት
ካላይ ክፋል ናይዚ አብዛጽል መደባትና ተኸታተሉ ተወሰኸድማ ብቪዲዮ ዝተገብረ ሙሉ ቃለ መጠይቅ አመርበብ ሓበሬታና ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
سمعتنا قصيدو مرقص منجستي يونايتد ستيتس زنصبر قرص انقص كنببيو
اب عالم بمداي قطبا ازيو تصفا زلون قلطف ابيت يمزغب زلون تحت سهارا افريكا قداي متقعتي ما سغاغري غبناوي مرببات كوينلو كابتم زعابيو مساريحتات حد غعزينا ايو غعزينا اب هافتام يخون دخا هاغرات اب ناي ولقي يخون حزباوي زفرات اب كلو بركي سلطان بزي اغباب متقاميو بلشونا متئممان يبرعن لمعات يسنكل اب ديموكراساوي تكالات امنتي شرشر نعداغا بمزبع واغا كنهر يقبر انفسترات يدقوس نقو تباوي معبالة يلمس بفلايد ما اب لعلي محبر سبات اب ممعبال زركبا هاقرات لمعات معبالا بمسنخال اعناوي وسيطالوو قابن انياتات قنزب كرخبو قنزب كفسسو اللوام بأبيلوم قعزينا بعصفي عبيوو مستقار قبنات عزيو بزوح اطوطات زرك من كسقاسيو كابشو منتك ساب عصر تحموش تم ايتاوي ناي عالم اطوطوش تعدي شفن قابن انياتاتن مرببات سقعاتن نزوباوي كتبان عالم لخا فاينانساوي سرعات نمقعزاي بب عامتو اما اتي ميلونات دولار يفسسو إلوم ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቢሮ ዓለም ለኸ አደን ዘስተዕጻትን ጉዳያት መኽባር ሕግን ላዕለዋይ ዳይሬክተር ፕሮግራማት ሃገራዊ ጸጥታን ዲፕሎማሲን ደቪሉና ምዝውዋር ሓሽሽን ካልኦት ዘይሕጋዊ ንግድታትን ገበናት ክምክቱ ሓላፍነት ንዝተሸከሙ ትካላት ዒላማታት እናገበረ እዩ ኢሎም ሉና ገለ ሰበ ስልጣን መንግስቲ مس مرببات جمن بمتأسسار بمودادن كوسن مات معراب أفريكا كساب كرن أفريكا كاب سمين أفريكا كساب دبوب وشمت جني مربوم زرقحومين كساقصو زوم سسعاتن مربباتومن والسنتين زخونو تكالاتن سرعاتات حقن نايزوم ستعصو كبابتات نابلشونا بمئتاو ناي كلو دحنات عبحادقا يودقوولو بمبال ديفيد لونا بأطمعوتي قلصو يونايتد ستيتس زتودبو قبناتن مرببومن نمتاخ مس أفريكاوان مشارختين نمتحببار وسينا لا قبنات زستقاقرو ودبات بزملكت بريزدانت دونالد ترامب بزفرم وتقزاز مشارختنا نعمر ببسقعات نعمكت عم تخولو عم كعويو يونايتد ستيتس حاجزا كتقصليا إلوم لنا
نسمعكم وو مرقز منقص يونايتد ستيتس بنصفارق رسان قصيو
زي راديو جمس أمريكا إيو زي خبركم سمعتي سمعتنا نايم الاختي مقبلي ماشي الناس لتبلاشوت رأيتو تاتكم يبلنا نرمع انتي بار موسيقى كابزكم سولومون هايلي بعلت معدو
بعلت معدو كمي الله دفافة تقويا قويا 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 أنت بري أنت بري
بعد كذا خبركم سمعتي نيلو معنتي زاد دالونا مدبات زي ام نيروم صباح ربع قسم الراحب دع نحضر لكم كل ما صارتي بمخان قبره قبره مدنيه سلام ليتي مس زيكا سلام من هايده
This program has come to you from the Voice of America, Washington.